إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كسو دواد لغستيال وركيد عاد اسلاميق الفرقان قودبدي سنه وحا كميدا قرح لا لبيقسد اسكر كترسن دولده فدرالكا ايا مانتا كدعي قيبا كميدا غوبلكا شبلده دخه مسؤولين كترسن دولده فدرالكا ايا قودل برورتي اسك سراكيل لغو لاي وركي عالدر ايغون غيري حنون بدن كتلمامي دلكودا مامولكا بوتلان ايا حبسيغا دغاي غودوميه محكمه عيدنكا هي غوبلده نوغال اي سول qaraxyo lagu dhaawacay askar ka tirsan dawladda federaalka ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose weerar qaraxa ayaa lala beegsaday guri ay ku sugnayeen askar ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo ku yaala magaalada Baydhabo maxkamadda Islaamiga ah ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa xukun dil ah ku fulisay 4 jawaasiis ah oo u shaqeynayay sirdoonada Mareykanka iyo dawladda federaalka kooxa hubaysan ayaa nin konton jir ku dilay mid ka mid ah degmooyinka magaalada Muqdisho 10 ruux oo Kenyan ah ayaa ku dhintay shil ka dhacay gudaha wadankaas
فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان
آياته كسود وذا وركي ورمسترن qarax la la beegsaday ciidamada ka tirsan dawladda federaalka ayaa maanta ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta qarax la beegsaday ciidamada ka tirsan kuwa dawladda federaalka oo ku sugnaa degmada Rundurgood ciidamadan qarax la la beegsaday ayaa waxa ka soo gaaray qasaare kala duwan mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ayaa ku dul baroortay aaska saraakiil lagu laayay weerarkii Aldheer iyagoona geeri xanuun badan ku tilmaamay dilkooda faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya Cabdiraxmaan Badar
dawladda federaalka ayaa maalintii shalay magaalada Muqdisho baroor diiq ugu sameysay saraakiishii lagu dilay dagaalkii sabtidii la soo dhaafay ka dhacay degmada Aldheer ee gobolka Galgaduud xillibaano saraakiil ciidan wasiirro iyo xubno kale oo ka mid ah dawladda federaalka ayaa joogay goobta lagu aasayay saraakiishan waxaana wajidooda iyo hadallada ay goobta ka sheegeen laga dhihanayay cabsidii argagax ay ka qaadeen weerarkii cuslaa ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku kadisay askartoodii ku sugnayd Aldheer saraakiishan ayaa lagu aasayay isbitaalka loo yaqaan xoga ee taabacsan taliska ciidamada dawladda federaalka waxaan halkaasii warbaahinta kula hadlay dad ay ku jireen xildhibaano isku jifay yihiin saraakiisha la dilay mid ka mid ah odayaasha la shaqeeya dawladda federaalka ayaa sheegay inuu ka naxay saraakiishii lagu dilay weerarkii ay mujaahidiinta ku qaadeen saldhigyadoodii ku yaalay magaalada Aldheer waxaana uu tilmaamay in waxa kaliya ay sameyn karanay tahay inay calooladeeg la yimaadaan
geeridii maxaa ka dhacday xanuunka badneedna Soomaalidu waxay dhihi jirtay geeri arkeer waa geeri dad maqashiin arkeer waa uurday galay wax looga aara karo waxa ka jira uurko la adkaysto qof walba oo naxtitaas ku dhacday uur adkaaw
tan iyo intii uu dhacay weerarkii Aldheer waxaa qalqal iyo cabsii xoogan ay la soo daristay askarta dawladda federaalka ee ku sugan xeryaha ay ku leeyihiin gobolada dhexe iyo meelaha kale ee ka baxsan intaba
maamulka Puntland ayaa xabsiga dhigay gudoomiyaha maxkamadda ciidamada ee gobolada Nugaal iyo Sool Maxamed Sheekh Cali ayaa ka waramaya
wararkii naga soo gaaray gobolka Nugaal ayaa ku waramaya in maamulka Puntland uu xabsiga u taxabay gudoomiyaha maxkamadda waxa lagu yiri darajada koobaad ee ciidanka ee gobolada Nugaal iyo Sool oo lagu magacaabi jiray Cabdiraxmaan Fool Jaawe oo ahaa xir ilaaliyihii maxkamadda ciidanka sidoo kale waxaa ninkaana la xiray laba xir ilaaliye oo iyagana lagu magacaabo Cali Saalax iyo Cabdulli Xuseen wararkan helayno ayaa intaa ku darayay in mas'uuliyiinta loo heesto inay sii daayeen rag burcadbadeed ah oo ay sheegeen inay wax ku waayeen waxaa la sheegayaa in mas'uuliyiinta laaluush ka qaateen ragii ay sii daayeen lacago aad u badan waxyaabaha la yaabka ah ayaa ah in raggan qaatay lacagaha laaluushka ah ayna sii daayeen burcadbadeed ah lacagii laga qaatay burcad ay isku fahmi waayeen taasi ayaa keentay inay isfadeexayaan ayna muutaan in maamulka Puntland uu xabsiga dhigo Sika sabaate maamulada ku daaban shisheeyaha ku soo duulay dalkeena Soomaaliya ayaa marar badan sidaan oo kale isku fadhiixay lacago la luushaa oo ay ka qaateen eedaysanayaasha soo eedeeyay. Dawladda federaalka oo hormuud u ah maamul goboleedyada ayaa marar badan waxaa lagu soo oogay maxkamadaheeda ay musuqmaasuqaan kiisas aad u badan lacago la luushaana ay ka qaateen dambiilayaashii loo keenay. Dadka ku nool meelaha ay maamulaan maamul goboleedyada ayaa u soo xukuntaga maxkamadaha Islaamiga ah ee maamusha xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Marar badan dawladda reer galbeedka ee dibadda u taagay maamul goboleedyada ayaa sheegay in garsoorka Al-Shabaab uu ku dhisan yahay cadaalad aysan ku jirin musuqmaasuq iyo isdaba marin. Taas ayaa keenaysa in maxkamadaha Islaamiga ah ay u soo xukuntagaan dadka ku nool meelaha ay maamulaan dawladda federaalka iyo shisheeyaha.
Qaraxyo lagu dhaawacay askar ka tirsan dawladda federaalka ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Shabeelada Hoose, iyadoo sidoo kale qarax lala beegsaday guri ay ku sugnaayeen askar ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo ku yaala gudaha magaalada Baydhabo. Rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa qarax la beegsaday ciidamada ka tirsan dawladda federaalka oo ku sugnaa degmada Janaale, waxaana qaraxaas ku dhaawacmay ugu yaraan laba askari oo ka tirsanaa ciidamada qaraxa lagu weeraray. Isla Shabeelada Hoose, rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa gudaha degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose waxa ay qarax kula beegsadeen mooto ay saarayeen askar ka tirsan dawladda federaalka, waxaana qaraxaas ku dhaawacmay hal askari oo ka tirsanaa ciidamada dawladda federaalka. Dhanka gobolka Bayna, rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa xal qarax la beegsaday guri ay ku sugnaayeen ciidamada ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed. Gurigan qaraxa lagu weeraray isla markaana ay ciidamadu ku sugnaayeen ayaa ku yaala gudaha magaalada Baydhabo, waxaana jira qasaare kala duwan oo soo gaaray ciidamadii qaraxa lagu weeraray. Maxkamadda Walaayada Islaamiga ee Shabeelada Hoose ayaa xukun dilo ku fulisay 4 nin oo jawaasiis ah kuwaas oo u shaqeynayay sirdoonada Mareykanka iyo dawladda federaalka. Warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya Mahad Cubeyd.
Magaalada Kurtumaari ee gobolka Shabeelada Hoose waxaa galabnimadii Sabtiga aynu soo dhaafnay lagu toogtay 4 basaasiin ah oo u shaqeynayay sirdoonada Mareykanka iyo dawladda federaalka. Jawaasiistan ayaa intii aan la soo qaban kor waxay qabteen howlo basaasnimo oo kala duwan, sida fagaaraha uu ka sheegay qaadiga maxkamadda shariicada Islaamka ka hor toogashadooda. Basaaska ugu horeeya waa Muxamed Yuusuf Muxamed oo loo aqoon jiray Ilka Case, da'ahaana wuxuu jiray 29 sano. Waxaa lagu soo eedeeyay inuu la shaqeynayay sirdoonka dawladda federaalka, hase ahaatee isagoo ku howlan shaqooyinkii loo diray ayaa gacanta lagu dhigay, sida uu goobta ka sheegay qaadiga maxkamadda shariicada Islaamka. Basaaska labaad waa Cali Cabdulqaadir Cali, da'diisuna ahayd 33 jir. Waxaa lagu soo eedeeyay inuu jaasuus u ahaa sirdoonada Mareykanka iyo dawladda federaalka, una ka dambeeyay duqeymo ka dhacay Walaayada Islaamiga ah ee Shabeelada Hoose. Jaasuuskan ayaa laga soo bilaabo 2011-kii ku howlanaa howlo basaasnimo, sida uu ka hor qirtay maxkamadda shariicada Islaamka.
Way jirtaa inaan la shaqeynayay jawaasiista Mareykanka iyo murtadiinta. Aniga si guud waxaan la shaqeeyay 4 nin oo ku xiran sirdoono kala duwan. Markii ugu horreysay waxaa shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay nin ka tirsan jawaasiista riddada lana shaqeeyo Mareykanka, wuxuuna iga dalbaday inaan kala shaqeeyo wixii xog aan ka heli karo mujaahidiinta, waana ka aqbalay. Shaqadaas aan la qabtay waxay ku saabsanayd dhanka macluumaadka, waxaana la shaqo bilaabay 2011-ka bilowga duulaankii gaalada ay ku yimaadeen ilaa Baraabe, waxaana xog dhammaystiran ka siin jiray magaalo kasta oo ay soo weerari rabaan, sida Marko, Shalambood, Qoryooley, Buulumareer iyo Baraawe. Mar kale waxaa jaasuusnimo ii soo bandhigay nin lagu magacaabo Zake oo ka tirsan jawaasiista Mareykanka, waana ka aqbalay. Waxaana wada shaqeynaynay 2015-ka ilaa 2022-da, waana muddo 7 sano ah. Shaqooyinka aan la qabtay waxaa ka mid ahaa 1. Duqeymo gaarayo 11 oo ka dhacay walaayada Shabeelada Hoose. Faahfaahin: hal duqeyn waxaan ka fulinay eeriyada Balid Doogle, 3 duqeynna waa Toro, 7 duqeyn waxaan ka fulinay hareeraha Mubaarak, dhammaantooda dad muslimiin ah ayaa ku shahiiday kuna dhaawacmay. Waxaana igu dambeeyay shareexo aan dhigay boostajada baabuurta ee mubaarak waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday dadka badan 15 qof
isagoo hadalkiisa si wata ayuu sheegay shaqooyinkii kale ee basaasnimo oo uu qabtay
laba sidoo kale waxaan zaki la fuliyay 17 weerar oo bangaraaf ay ku soo qaadeen magaalooyin kale ah Toratoro, Farsoolay, War Saraybaan, Furuqley, Mubaarak, iyo Dar es Salaam. Waxayna geysteen dil, dhac iyo burburin hantiyadeed. Dhammaantoodana aniga ayaa soo sahmin jiray weerarka ka hor. Mar saddexaad, waxaa shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay nin ka mid ah jawaasiista riddada iyo Maraykanka. Waana ku waafaqay howlaha aan la fuliyay. Waxay ahaayeen sidan 6 weerar oo bangaraaf ay ku soo qaadeen magaalooyinka Toratoro, Mubaarak iyo Dar es Salaam. Waxayna ka geysteen dhibaatooyin kala duwan sida iyagoo afduubay dad dhimirka la iyo beeraley. Marka afaraad, waxaa shaqo jaasuusnimo la wadaagay nin ka tirsan jawaasiista Turkida iyo bangaraaf. Waxaana Mubaarak iyo eeriyadeeda kala fuliyay ilaa 7 weerar oo ay soo qaadeen bangaraaf. Sidoo kale, waxaan u gudbiyay macluumaad wixii aan ka heli karay mujaahidiinta. Waxaana la shaqeynayay 1 sano.
Basaaska saddexaad waa Cabdullaahi Xuseen Xasan oo dadiisu ahayd 43 jir. Waxaa lagu soo eedeeyay inuu jaasuus u ahaa sirdoonka Maraykanka. Maxkamadda Shareecada Islaamka ayuuna qiraalkan ka hor sheegay.
Haa, waa sax. Inaan la shaqeynayay jawaasiista Maraykanka, waxaa shaqadan ii soo bandhigay nin ka tirsan murtadiinta oo aan isnaqaanay. Waana ka aqbalay, wuxuuna ii diray inaan xog ka keeno goob lagu tuhmayay inay yimaadaan marmar ciidan ka tirsan mujaahidiinta. Wuxuuna igu soo xiray nin kale oo isaga la shaqeeyo. Kadibna wuxuu noo soo dhiibay shariixooyin, waxaana soo dhignay meeshii aan ku tuhmaynay mujaahidiinta. Kadibna meeshii waxaa ka dhacday duqayn, rag ayaana ku shahiiday. Waxaana la igu siiyey lacag yar, kadibna waa la isoo qabtay. Muddada aan la shaqeynayayna waa 2 bilood.
Basaaska afaraad waa Cabaas Cali Sheekh Maxamuud oo daahan jiray 32 sano. Waxaa lagu soo eedeeyay inuu jaasuus u ahaa sirdoonka Maraykanka iyo kan dowladda federaalka. Wuxuu maxkamadda horteeda ka qirtay inuu basaas ahaa muddo 5 sano ah, isla markaana qabtay howlo basaasnimo oo kala duwan sida duqeymo ka dhacay wilayadda Islaamiga ah ee Shabeellada Hoose, xogaha dad muslimiin ah oo uu gudbiyey isla markaana la dhibaateeyey, iyo sidoo kale ciidamo bangaraaf ah oo u sahmiyey deegaano ka mid ah wilayadda Islaamiga ah ee Shabeellada Hoose oo ay soo weerareen duqeymana ka geysteen. Intaasi kadib, qaadiga maxkamadda Shareecada Islaamka ayaa sheegay xukunka raggan falka basaasnimada ah lagu soo eedeeyey inuu yahay dil xadurido ah, isagoo raaciyay adilada loo cuskaday, isla fagaaraha ayaana lagu toogtay.
Maxkamadda markay dhageysatay, waxaa lagu soo eedeeyay eedeysanayaasha aan magacyadooda kor ku soo xusnay iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada Islaamka. Waxay ku xukuntay sidaas oo socoto: 1. In eedeysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah; 2. In lagu wada fuliyo dil xadurido ah. Almaraajic qowluhu tacaala: yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waalnasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى 3: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك وكن كان حك سبنا ذي قرام وبالله التوفيق
ح حركة الشباب المجاهدين أيا مرر كالدوان سيدان وكالا فغاريا لغوتو غتاي بساسين فرابدان وشاقيني سردونو كالدوان
كوحا حبايسان أيا نينكون تنجيرا كود لأي ميت كاميدا دقموين كمغالادا مقدشو محمد شغ على أيا كورميا
dhacdo naxdin leh ayaa habeen hore ka dhacday xaafada shanta geed ee degmada dharkeen leh ee magaalada caasimada ah ee muqdisho ka gadaal markii dabli hubaysan ay dileen oday lagu magacaabi jiray abdullahi abdi umar kaas oo dadiisa lagu sheegay 10 sano sida ay wararku tibaaxayaan ninkan ayaa xilligii la dilay ka soo baxay masjidka al-iimaan ee ku yaala xaafada shanta geed isagoona ku sii jeeday gurigiisa waxana dhabaha u galay kooxo hubaysan oo si arxan darah u dilay waxayna doonayeen inay ka qaataan taleefan uu sitay dadkii gacan ku dhigliyaasha ahaa ay dilka geystay ayaa durbadiiba goobta iskaga baxsaday haddaba qaar ka mid ah dadkii kaag dhawaa goobta dhacdo ka dhacday ayaa u warramay saxaafadda iyagoona ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen
masaajkan uu Cabdullaahi Salaad Ciishaa ku tukaday wuxuuna ahaa nin wadaad oo masaajkan ku taxan Sooman oo waxaan ku jirnaa maalmihii ugu horeeyay ee fadaaishii bisha Carafo markaa Cabdullaahi wuu Soomanaa halkaana Salaad Ciishaa ku wada tukanay Cabdullaahi wuxuu degan yahay jeeradan uu degan yahay gurigan guri ka dambeeyo degan yahay abaaro 3 saac iyo 20 daqiiqo masaajid ka baxay tan waxa dhacday in meeshaan ay kaga horimaadaan niman mooto wata mootada markay dhaaftay way soo kala fareysay markay soo kala fareysay gacmaha kor u qaad baa leeyiri sida wiil la socday uu noo sheegay gacmaha hadii kor u qaadeena lagama hadlinay xabala ayaa lagu furay Cabdullaahi Cabdi Umarna sidaas uu ku dhintay hadaba soo aasnay waxaan hor taaganayna waxa waa masaajidkii uu ku tukan jiray
marka nin aad muxuu ka raayay abaado badan ayuu ahay oo waxaan ku raayay maalmaha iska sooman oo waxaan ku raayay quraan akhris badan ishaa markaan tukanay ilaa waqtiga la dilay inta ka dhaxay quraan oo akhrinay misaayidka markuu ka baxay oo loo lootiis u simaraayna ilaahay wuxuu ku soo weeyay dad mooryana gacanta marka ilaahay horta waxaan naga barayna marka hore inuu naxariisto oo jannada sigili marka labaad waxaan casareynaa dadkii macnaha ninkaas ku xadgudbay in la soo qabto cadaaladda la mariyo sababtoo ah maalmaha waxaan aragnaa dadkii in la iska dilay
xafadan horta beriyahan babarbaleenka waa ka taagnaa ninkaa nin masaakiin oo wuxuu iska ahaa masaajidkan ku xiran xalay ayaa gurigiisa hortiisii tuugada ay ku qabsatay marka anigu horta markaasaan dibaa ka tegay isagoo meeshii yaalo laakiin waxaa la ii sheegay cunug yar la socday isaga inuu sheegay ninkan meesha mobile loogu qaadan lahaa ma fahmaysaa nimankan waxay ahaayeen niman hubaysan oo laakiin daris dowladeed wato laakiin waxay yihiin ilaahay baa ku caalim ah sidaas daraaddeed ninka baasaa lagu furay anaga aan maqlayna xataa xabad iyo laba xataa lagu marideen
magaalada muqdisho waxaa maalin kasta ka dhaca falal aad u naxdin badan oo ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka iyo kooxahan heebtooda la aqoon oo ugu horeeyaan ciyaal weerada dowladda federaalka ayaa dadka ku nool muqdisho ku dhaliilay inaysan xoog saarin oo aan baadi goobin dadka geysta dilalka ceenkan ah oo ku dhuumaleysta gudaha magaalada muqdisho
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan toban ruux oo Kenyan ah ayaa ku dhintay shil ka dhacay qaybo ka mid ah waddankaas Cali Aadan ayaa ku waramaya
khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho dhaawac ayaa ka dhashay shil gaari oo ka dhacay deegaan ka tirsan ismaamulka Nakuru ee dalka Kenya sida ay xaqiijeen saraakiil ka tirsan booliska shilkan oo u dhaxeeyay gaari nooca xamuulka qaada ah iyo gaadiidka nooca matatuda ayaa si gaar ah kaga dhacay deegaan ka tirsan ismaamulka Nakuru waxaana halkaas ku dhintay ugu yaraan 10 ruux oo Kenyan ah halka ay ku dhaawacmeen laba kale dad goob joogyaal ah ayaa warbaahinta maxalliga ah ee Kenya u xaqiijeeyay in shilkan uu yimid kadib markii uu gaariga breaka goostay taasina ay keentay inuu jiro gaadiidka dadweynaha ee matatuda gaarigan oo sidii qalab dhismaha ayaa ka soo baxay magaalada caasimadda ah ee Nairobi waxaana la sheegay inuu ku sii jeeday magaalo ku taalla ismaamulka uu shilka ka dhacay shilkan ayaa qayb ka ah shilalka gaadiidka ee ay dadka badan ku dhinteen ee laga soo tabiyay ismaamulada dalka Kenya sanad walba waxay hay'adda Kenya u qaabilsan diiwaangelinta kiisaska ay diiwaangelisaa kumanaan dhimasho iyo dhaawac ah
warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhigaystayaal xilliga wanaagsan intaa